Hər vaxtınız xeyir, Azadlıq Radiosunda kontekst verilişinə başlayırıq. Verilişi mən aparıram, Rövşən Qəmbərov. Bu proqram canlı olaraq həm qısa dalğada yayımlanır, 9.48 tezliyində həm PEK vasitəsilə TÜRKSAT-da və HOT4-də, həm də internetdə azadlıqradiosu.az saytında. Gənc internet yazarlarının məhkəməsi niyə uzanır? Məhkəmə valideynlərin gözü ilə.
Onlar elə bilirlər ki, bunlar hökumətə qarşıdır. Nadırıq, bunlar hökuməti savadlandırmaq istəyirlər ki, hökumətin ətrafına savadlı adamlar yığışsın.
Azərbaycanın dövlət büdcəsi kiçilib. Ekspertlər deyir ki, bunun ağrıları bir neçə il sonra hiss olunacaq.
Ki, yeni büdcə layihəsində sosial sahələrə ayrılan vəsaitlərin azaldılması qlobal maliyyə böhranının ölkə iqtisadiyyatına, büdcənin bütün sektorlarına təsir etdiyini göstərir. Onun fikrincə, sosial sahələrdə azalmalar təhsil, elm, səhiyyə sahələrində maliyyə çatışmazlığına, vəsaitin azalmasına gətirib çıxaracaq.
Və Ermənistan parlamentində törədilən qətləamdan 10 il keçir, amma hələ də bir sualın cavabı tapılmayıb. Qətləamın arxasında kim dayanırdı? Tüm bunlar haqqında qarşıdakı 35 dəqiqədə danışacaq, amma əvvəlcə xəbərlər. Xəbərləri Vaqif Məmmədli çatdırır.
Gənc bloksular adlanan Hacızadə və Emin Millinin məhkəməsi bugün davam edib. Bugünkü prosesdə şahid qismində 9 saylı polis bölməsinin əməkdaşı ifadə verib. Zərər çəkən Vüsal Məmmədov və hadisə vaxtı İlvan restoranında olmuş Şah Zeynəb adlı qadın isə məhkəməyə gəlməyiblər. Növbəti proses noyabrın 6-sına təyin edilib. Emin Milli ilə adlanan Hacızadə iyulun 8-də İlvan restoranında baş vermiş münaqişəyə görə həbs olunublar. Onlar xuliqanlıqda ittiham olunurlar. Gənc fəallar ittihamı rədd edir, həbslərinin sifariş olduğunu deyirlər. Beynəlxalq qurumlar onların təcili azadlığa buraxılmasını tələb edir. Azərbaycanda din azadlığı sahəsində vəziyyət pisləşib. ABŞ Dövlət Departamentinin dini azadlıqlarla bağlı illik hesabatında belə deyilir. Sevinç Hüseynzadə xəbər verir.
Hesabatda bildirilir ki, martın 18-də keçirilən referendumdan sonra ölkə konstitusiyasına bir sıra dəyişiklik edilib. Onların ikisi dinin təbliğini məhdudlaşdırır. Bununla yanaşı Milli Məclis də mayın 8-də din azadlığı haqqında qanuna dəyişiklik edib. Bu da dini icmaların qeydiyyatı üçün əlavə məhdudiyyətlərə səbəb ola bilər. Dövlət Departamenti bildirir ki, hökumət vətəndaşların əksəriyyətinin dini azadlığına hörməti davam etdirir, qeyri-ənənəvi dini icmaların üzvləri isə istisnadır. Hesabatda o da deyilir ki, hesabat dövründə məscidlər bağlanıb, evangelist protestant dini qruplarına qarşı reydlər keçirilib. İslam və qeyri-ənənəvi xristiyan dini icmalarının federal və yerli məmurlar tərəfindən təqib edilməsi, həbs edilməsi haqda məlumatlar var. ABŞ-ın dini vəziyyətlə bağlı hesabatı 200-ə yaxın ölkəni əhatə edir.
Sevinç Hüseynzadə. Minsk qrupunun həmsədrləri Robert Bratki, Bernard Fasiyev və Yuri Mirzlyakovun Lüksemburqda Azərbaycan və Ermənistanın xarici işlər nazirləri ilə görüşündə danışıqlar prosesinin indiki vəziyyəti müzakirə olunub. Bu barədə həmsədrlərin yaydıqları bəyanatda bildirilir. Bundan başqa bəlli olub ki, həmsədrlər regiona noyabrın əvvəllərində gələcəklər. Səfər çərçivəsində həmsədrlərin Azərbaycan və Ermənistan prezidentləri ilə görüşü nəzərdə tutulub. Bugün Əfqanistanın cənubunda baş vermiş partlayışda 8 Amerika əskəri və bir mülki sakin ölüb. Amerika ordusu həmçinin bir neçə əskərin yaralandığını və yaxınlıqdakı xəstəxanaya götürüldüklərini xəbər verir. Təkcə bu ay Əfqanistanda 55 Amerika əskəri həlak olub. İran onun nüvə proqramı ilə bağlı beynəlxalq təklifi qəbul etməyə razıdır, amma eyni zamanda dəyişiklik tələb eləyir. Bu barədə İranın dövlət televiziyası xəbər verib. Televiziyanın məlumatına görə İran 48 saat ərzində beynəlxalq aləmin təklifinə rəsmi cavab verəcək. Amma İranın hansı dəyişiklikləri istəməsi bəlli deyil. Tehrana təklif olunmuş planda onun nüvə proqramı üçün zənginləşdirilmiş uranın İranda yox, Rusiyada hazırlanması nəzərdə tutulur. Beynəlxalq aləm ehtiyat edir ki, İran zənginləşdirilmiş urandan nüvə silahlarının istehsalında da istifadə edə bilər, amma Tehran ittihamı rədd edir. Bosniya Sırplarının keçmiş lideri Biljana Plavşi 8 illik həbsdən sonra azadlığa buraxılıb. Bu, Bosniyadakı Sırp hökumətinin göndərdiyi xüsusi təyyarə ilə bugün Belqrada gəlib. Plavşi Bosniya müharibəsi dövründə etnik təmizləmə, müsəlman və xorvatların təqib edilməsi tamamilə 11 il həbs cəzasına məhkum edilmişdi. Amma törətdiyi cinayətləri boynuna aldığına, yaxşı hərəkət və davranışa görə vaxtından əvvəl azad olunub. 79 yaşlı Plavşi cəzasının İsveç həbsxanasında çəkirdi. Bu saat olan xəbərlər bu qədər. Xəbərləri sizə mən çatdırdım, Vaqif Məmmədli. Amma bizdən ayrılmayın, Azadlıq Radiosunun verilişi kontekst proqramı ilə davam edir.
Azadlıq Radiosu, indi 24 saat TürkSat-də. Orbitdə yeri
42 dərəcə şərq.
Polarizasiya
horizontal.
Tezlik
12140 MHz.
Sürət
11111.
Azadlıq Radiosunu 24 saat Türk Səhvdə dinləyin.
Gənc internet yazarlarının məhkəməsi niyə uzanır? Emin Milli və Adnan Hacızadənin məhkəməsi böyük fasilələrlə davam edir və bugün daha bir məhkəmə iclası keçirilib. Gəncləri xuliqanlıqda ittiham edirlər, özləri isə sifarişlə tutulduqlarını deyirlər. Bir çox beynəlxalq təşkilatlar Azərbaycan hökumətini məhkəməni ədalətlə keçirməyə çağırıblar, onların məhkəmədə nümayəndələri də iştirak edir. Amma məhkəmə prosesini izləyən valideynlər bəzən elə şeylərə diqqət yetirirlər ki, onları bəlkə də ata-anadan başqa heç kəs görə bilməz. Valideynlər onu da deyirlər ki, övladları heç də hökumətə qarşı çıxmayıblar, əksinə hökumətə kömək eləmək istəyiblər. Azadlıq Radiosunun müxbiri Ülviyə Əsadzadənin bugünkü prosesdən reportajı. Tajına qulaq asaq.
Məhkəmə yarım saat olar ki, qurtarıb, amma Natila və Paşa Abdullayevlər evi getmək istəmirlər. Emin Millinin valideynləri 20-yə yaxın gənclə bir yerdə Səbəyl rayon məhkəməsinin qarşısında dayanıb gözləyirlər ki, təcridxanaya aparanda oğlanlarını bir də görə bilsinlər. Natila Abdullayeva Emindən nigarandı.
Yolun gündə dırnağı uzanmış, dırnağını kəstirə bilmədi, saqqallı.
Bir haşiyə çıxaq ki, Natila xanımın bir ana kimi yanaşması başqa, amma vəkilləri gənc blogerlərini saxlanma şəraitindən narazı deyirlər. Valideynlərə əmindilər ki, Emin Millini də onunla birlikdə tutulan Adnan Hacızadəni də sifarişlə həbs eləyiblər.
Onlar elə bilirlər ki, bunlar hökumətə qarşıdır. Nabırat, bunlar hökuməti sabahlandırmaq istəyirlər ki, hökumətin ətrafına sabahlı adamlar yığışsın. Hökumət elə qələmə o getirib onlara çatdıranlar elə qələm vermirlər.
Bax, nədir sözünüz, istədiyiniz nədir?
Ki, özləri baxsınlar bu prosesə ki, bunlardan xuliqanlıq yağır yoxsa yox.
Gənc bloggerlər Emin Milli və Adnan Hacızadəni xuliqanlıqda ittiham ediblər. Amma özləri də onlarla beynəlxalq təşkilatda iddia edirlər ki, gəncləri hakimiyyəti tənqid edən materialları internetdə yerləşdirdiyinə görə tutublar. İttihama görə Emin Milli və Adnan Hacızadə bu il iyulun 8-də Bakının mərkəzində Livan restoranında qonşu stolda əyləşən başqa iki müştəri ilə dava ediblər, onlara yüngül xəsarət yetiriblər. Gənclər barəsində 2 aylıq həbs qəti imkan tədbiri seçilib. Jurnalistləri içəri buraxanda hər iki gənc artıq dəmir barmaqlıqların arasında idi. Gümrah görünürlər. Barmaqlıqlara sarılıb dostlarla uzaqdan uzağa da olsa şövqlə salamlaşırlar. Bu dəfəki prosesdə bircə nəfər şahid qismində dindirilir. Hadisə baş verən gün Səbail rayonunun 9-cu polis bölməsində növbətçi olmuş Sənani Məmmədov. Orta yaşlı polisi daha çox Adnan Hacızadənin vəkili İsaxan Aşırov sorğusu alıb çəkir.
Polis bölməsinə Səbail rayon məhkəməsindən niyə məhz müstəntiq Ziya Əliyev gəldi?
Mən bilmirəm, biz idarəyə zəng vurmuşduq.
Xəbəriniz var idi mi ki, Ziya Əliyev həmin vaxt məzuniyyətdə idi?
Xeyr, xəbərim yox idi.
Sənani Məmmədov deyir ki, iyulun 8-də günün ikinci yarısı polis bölməsinə 5 nəfəri gətiriblər. Məlumat daxil olub ki, bu adamlar Livan restoranında davatalaş törədiblər. Daha sonra qısa qol köynək geyinmiş Vüsal Məmmədov adlı bir nəfər ona yaxınlaşıb şikayət ərizəsi təqdim edib.
Köməkçi mənə dedi ki, iki nəfər özünü pis hiss edir. Təcili yardım maşını çağırdıq.
Kimin özünü pis hiss etdiyini bilirsinizmi?
Xeyr, yalan deyərəm.
Vüsal Məmmədovun geyimini xatırlayırsınız? Bəs onun üstündə qan izi, yara var idi mi?
Yadımda deyil.
Zərər çəkən kimi təqdim olunan Vüsal Məmmədov özü isə səhhəti ilə bağlı problem olduğunu əsas gətirib məhkəməyə gəlməmişdi. Livan restoranının sahibəsi başqa bir şahid Şahzeynəb Rüstəmova da məhkəmənin xəbərdarlıqlarına baxmayaraq növbəti dəfə məhkəmədə iştirak eləmirdi. Keçən prosesdə hakim Araz Hüseynov bildirmişdi ki, növbəti prosesə də qatılmasa onu məhkəməyə məcburi qaydada gətirmə məsələsinə baxacaqlar. Hələlik isə Şahzeynəb Rüstəmova məhkəməyə xəstə olduğunu təsdiqləyən arayış təqdim eləməlidir. Şahidlər iştirak eləmədiyi üçün məhkəmə noyabrın 6-sına qədər təxirə salındı.
Ülviyə Əsədzadənin söhbəti. Kontekst verilişi davam edir. Azərbaycanın dövlət büdcəsi kiçilib. Söhbət gələn ilin büdcə layihəsindən gedir və artıq məlumdur ki, təhsil və başqa sosial sahələrə ayrılan pullar azalacaq. Qlobal maliyyə böhranı dünyanın bir çox ölkələrinə təsir edib. Məsələn, Amerikada dövlət büdcəsinin kəsri 1 trilyon dollardır. Avropada da bir çox ölkələr büdcə kəsrinə görə bir xeyli sahələrdə xərcləri azaltmaq üçün öz gələcək planlarına əl gəzdiriblər. İqtisadçılar deyir ki, Azərbaycanın dövlət büdcəsindəki azalmaların təsiri bir neçə ildən sonra daha çox hiss olunacaq. Kəbiran Dilavərinin söhbəti.
Bu ilki büdcə böhrana məruz qalmış büdcə sayılmalıdır. Yerli iqtisadçılar deyir ki, gözləmədiyimiz halda 2010-cu ilin büdcə layihəsində sosial sahələrdə azalmalar müşahidə elədik. 2010-cu ilin büdcəsinin gəlirləri ötən ilkinə nisbətən 2 milyard, xərcləri isə 1 milyard azalıb. Büdcə özü təxminən 20%-ə yaxın azalıb. Təhsil xərcləri ötən ilə müqayisədə 76 milyon, səhiyyə xərcləri isə 30 milyon azaldılıb. Gələn il təhsil xərci 1 milyard 276 milyon manat, səhiyyə xərcləri isə 479 milyon manat nəzərdə tutulur. İqtisadi Forum jurnalının baş redaktoru Samir Əliyev deyir ki, bu həmin sahələrdə geriləmələrə yol açacaq.
Vaxta qədər ailə vəsaitlərin özü də bu iki istiqamət üçün kifayət eləmirdi. Səhiyyə elə bir sahədir ki, məsələn, bütün dünyanın özündə deyirlər ki, bu səhiyyə sahəsi heç bir dövlətin büdcəsi səhiyyənin inkişafına bəs edə bilməz. Yəni buna görə səhiyyə inkişaf etmək üçün mütləq alternativ olaraq tibbi sığorta. Bizdə tibbi sığorta ümumiyyətlə daşa dirənibdir, o sahədə inkişaf yoxdur. Təhsil də ki, yenə təhsil, əgər həmişə təhsili və səhiyyəni artırırlar mütləq rəqəmdə, amma nisbət baxımından, yəni büdcə xərclərində xüsusi təki baxımından azalır. Bu il mən görürəm ki, hətta mütləq tədbirləri azaldıblar. Sonur ki, bu təbii ki, yaxşı qarşılanır bilməz bu anda.
İqtisadçı Məhəmməd Albulsa deyir ki, yeni büdcə layihəsində sosial sahələrə ayrılan vəsaitlərin azaldılması qlobal maliyyə böhranının ölkə iqtisadiyyatına, büdcənin bütün sektorlarına təsir etdiyini göstərir. Onun fikrincə, sosial sahələrdə azalmalar təhsil, elm, səhiyyə sahələrində maliyyə çatışmazlığına, vəsaitin azalmasına gətirib çıxaracaq.
Bunun daha ciddi təsirləri ümumiyyətlə bir neçə ildən sonra baş verə bilər. Ümumiyyətlə, insan inkişaf indeksinə təsir edən adam başına düşən ümumi daxili məhsul və təhsil səviyyəsi gözlənilən orta ömür müddəti ki var bu üç indikatora ümumiyyətlə çox ciddi təsir göstərəcəkdir bu sosial istiqamətdə xərclərin azaldılması. Təbii ki, bu bir ildə nəzər bilən bir tədqiqat predmeti deyil. Ona görə də bu azalmalar ümumilikdə Azərbaycanın təhsil və səhiyyə sisteminə olduqca ciddi zərbələr vura bilər.
İqtisadçılar deyir ki, xərclərin azaldılması İKT proqramları ilə bağlı maliyyələşməni elmdə tədqiqat xərclərində azalda bilər. İqtisad Tədqiqatlar Mərkəzinin rəhbəri Qubad İbadoğlusa deyir ki, sosial müdafiə xərcləri artırılmadığından gələn pensiyalarında artımı gözlənilmir.
Sosial müdafiə fondundan dövlət büdcəsindən transferində həcmi demək olar ki, əvvəlki səviyyədə saxlanılır. Bu deməkdir ki, pensiyaların artımında da gözləntilərə biz son qoymalıyıq. Belə ciddi pensiya artımına söhbət edə bilməyiz. Çünki pensiya yığımlarının aşağı səviyyədə olması, dövlət büdcəsindən transferin əvvəlki səviyyədə saxlanılması belə deməyə əsas verir.
Maliyyə naziri Samir Şərifov isə bugünlərdə demişdi ki, 2010-cu ilin büdcəsində neftin qiyməti 45 dollardan hesablandığı üçün gəlirlərin həcminin bu ilkindən az olacağı gözlənilir. Buna görə də gələn ilin büdcə xərcləri bu ilkindən az olacaq.
Kəbiran Dilavərinin söhbəti. Kontekst verilişi davam edir. 10 il qabaq Azərbaycanda yüksək vəzifəli 3 nəfər Qarabağ danışıqlarına etiraz eləyib istifa verdi. Onlar həmin hərəkəti bugün eləyərdilərmi? Bu haqda birazdan.
Həmin o azadlıq radiosu xırıldaya-xırıldaya gəlirdi, bizə məlumat gətirirdi.
Bu həmin azadlıqdır. Sözün, fikrin azad olduğu azadlıq radiosu.
Mən sizin radiostansiyanı çox sevirəm.
Gün ərzində heç olmasa bir 10 dəfə azadlıq radiosunun saytına girib baxın.
Hər gün, hər saat başı dəqiq xəbərləri, tərəfsiz, obyektiv təhlil və araşdırmaları ilə.
Elə olur zəhərlənirəm, həm də qorxuram da xəstələnməyə də.
Nev qutarandan sonra vəziyyət nəzir olacaq.
Azadlıq radiosu hər zamanın radiosudur.
10 il qabaq Azərbaycanda görünməmiş bir hadisə baş verdi. Birdən-birə hakimiyyətin yüksək eşelonunda təmsil olunan 3 nəfər istifaya getdi. O zaman indi olduğu kimi Qarabağ probleminin həllinin sonuncu mərhələdə olduğu deyilirdi, güman edilirdi. İstifa verənlər sonradan bunun Qarabağ danışıqlarının gedişinə etiraz etmələri ilə bağladılar. İndi səsküylü istifalardan sonra bir sual yaranır. Tərəflərin sülhə çox yaxın olduqları deyildiyi bir vaxtda həmin 3 nəfər hakimiyyətdə olsaydılar istifa verərdilərmi? Danışıqların indiki gedişi buna əsas verirmi? Azadlıq Radiosunun müxbiri Babək Bəkirin hazırladığı söhbətə qulaq asaq.
Mən onda hazırlanan çərçivə sazişinin əleyhinə idim. Bu Minsk qrupunun hazırladığı çərçivə sazişində Azərbaycanın ərazi bütövlüyü nəzərə alınmır.
Keçmiş dövlət müşaviri Vəfa Quluzadə 10 il əvvəl oktyabrın 8-də istifa verməsini belə əsaslandırır. Vəfa Quluzadənin deməsinə görə o vaxt prezident Heydər Əliyevi inandırmışdılar ki, Qarabağ münaqişəsini yalnız o həll edə bilər. Heydər Əliyev də İstanbul sammitində Minsk qrupunun təklif etdiyi sazişi imzalamaq fikrində olub. Vəfa Quluzadə deyir ki, o İstanbul sammitində sülh sazişinin imzalanmayacağını da əvvəlcədən təxmin edirmiş. Çünki Rusiyanın bu prosesi pozacağı ona gün kimi aydın imiş. Ancaq deməsinə görə bunu Heydər Əliyevə inandıra bilməyib. Sonradan Yerevan parlamentində baş verən terror isə onun haqlı olduğunu üzə çıxarıb. Keçmiş dövlət müşavirinin deməsinə görə Heydər Əliyevin uzun uzadı təkidləri də onu istifa ərizəsini geri götürməyə razı sala bilməyib. Üstəlik bu addımı atarkən onun bütün məsuliyyətini göz önünə alıb.
Məndə Solzhenitsinin bir prinsipi var idi. Solzhenitsin onu öz əsərlərində yazmışdı. Demişdi ki, zonada yaşayan insan şəxsiyyətini qorumaq üçün gərək üç prinsipə sadiq qalsın. Rus dilində belə səslənir. Ni ver, ni boysa, ni prosi. İnanma, qorxma, istəmə.
Vəfa Quluzadə deyir ki, istifasında şəxsiyyət azadlığında başlıca rol oynayıb. Çünki məmur kimi özünü azad hiss etmirmiş. Keçmiş dövlət müşaviri istifasının məhz oktyabrın 8-inə təsadüf etməsinin səbəbini də açıqlayır. Onun deməsinə görə oktyabrın 10-da Koçaryanla Naxçıvanda görüş olmalıymış və bu işi prezident ona tapşırıbmış. Oktyabrın 8-də istifa verməklə Naxçıvanda Koçaryanın təmtaraqla qarşılanmasından dolayısıyla imtina edib. Vəfa Quluzadənin istifasının təqribən 2 həftə sonra Xarici İşlər Naziri Tofiq Zülfüqarov və Prezident Katibliyinin rəhbəri Eldar Namazov da istifa verir. İndi istifasının detallarına toxunmaq istəməyən Eldar Namazov da deyir ki, belə bir addım atmalarının mahiyyətində sırf Qarabağ məsələsi dururdu. Ancaq hər üç istifa qərarını başqa aspektdən dəyərləndirənlər də var. Zirqla qəzetinin əməkdaşı Azər Rəşidoğlu deyir ki, Heydər Əliyev özü bu istifa qərarlarında maraqlı idi. Onun fikrincə həmin dövrlər müxalifətə Qarabağla bağlı aksiya keçirməyə icazə vermək və parlamentdə Qarabağ münaqişəsinin detallarını müzakirəyə çıxarmaq təsadüf deyildi.
Həmin dövrdə Heydər Əliyev dünya ictimaiyyəti nəzildirdi ki, artıq nəinki müxalifət və ictimaiyyət narazıdır bu məsələdə, eyni zamanda bir çox dövlətlə məmurları, xarici siyasətlə məşğul olan insanlar bu güdəşlərin əleyhinədirlər.
Ancaq İldar Namazov isə deyir ki, əgər belə bir siyasət olsaydı, bundan ötürü bəzi ictimai və qeyri-rəsmi qüvvələrin imkanlarından istifadə edilərdi. Onun fikrincə, komandasında olan 3 şəxsin birdən-birə istifa verməsində heç bir prezident maraqlı ola bilməzdi. Üstəlik İldar Namazov deyir ki, indi təklif edilən sülh sazişinin mahiyyətində keçmişlə müqayisədə müəyyən fərqlər var.
Hər halda mən deyərdim ki, bugünkü müzakirə olunan sənəd heç bir dövlət məmurunu belə bir seçim qarşısında qoymur ki, istifa haqqında düşünsün.
Eldar Namazov deyir ki, bütün bu proseslərin mahiyyəti İstanbul sammitində qəbul edilən bir sənəddə dəlil ifadəsini tapmışdı. Orada sülh sazişinin imzalanmamasının səbəbləri kimi Yerevanda baş verən terror və Bakıdakı istifalar göstərilirdi.
Babək Bəkirin söhbəti. Bu söhbətdə 10 il qabaq ki, Ermənistan parlamentində törədilən qətlamın xatırlaması təsadüfi deyil, həmin qətlamın da Qarabağ danışıqları ilə bağlı olması ehtimalı səsləndirilir. Həmin qətlamdan da 10 il keçir, amma hələ də bir sualın cavabı tapılmayıb. Qətlamın arxasında kim dayana bilərdi? Azadlıq Radiosunun Ermənistan xidməti hadisənin şahidləri və sonrakı məhkəmə prosesini izləyən jurnalistlərlə söhbətləşib öyrənməyə çalışıb ki, bu 10 ildə qətlə bağlı hansı yeni məqamlar ortaya çıxıbmı? 1999-cu ildə beynəlxalq vasitəçilərin Qarabağ probleminin həlli ilə bağlı davamlı səylər göstərdiyi illər idi. Qatillər cəzalandırıldı, amma həmin hadisədən sonra Ermənistanda bir nəfərin işləri yaxşı getməyə başladı. İlkin Məmmədov söhbətini dinləyək.
Bir qrup gənc baş nazir və deputatlara atəş açdı. Biz indi kresolların altında gizlənmişik. Atışma ara sıra davam edir. Silahlılar qışqırırlar ki, kimsə parlament binasına yaxınlaşsa güllələnəcək. Atışma səsləri təhlükəsizlik xidmətinin otağı tərəfindən gəlir. Yaralanan deputatlardan birini indi apardılar. Silahlıların başçısı qışqıra-qışqıra hökumətin, cəmaatın qanını işdiyini deyirdi.
Azadlıq Radiosunun erməni xidmətinin əməkdaşı Ruzanna Xaçaturyan 10 il əvvəl oktyabrın 27-sində Ermənistan parlamentinin gülləbaran edildiyi vaxt zaldan belə xəbər verirdi. Parlament cari məsələlərini müzakirə edəndə zala daxil olan silahlılar, o vaxt baş nazir Vazgen Sarkisyan, spiker Karin Demirçiyan və daha 6 nəfəri öldürmüşdülər. Həmin hadisənin video görüntüləri sonradan dövlət televiziyasından dəfələrlə nümayiş etdirildi və Ermənistanın olunan bir çoxlarının fikrincə, bu, həmin olayların cəmiyyətin hafizəsində uzun müddət qalmasına yol açan bir travma oldu. Hadisə zamanı zalda olan jurnalist Anna İsrailyansa deyir ki, əslində o hadisədən sonra Ermənistanın inkişafı dayandı bir mərkəzdə idarə olunan vahid bir sistem yaradıldı və sonrasında atılan bəzi addımların da sayəsində avtoritar rejim bərqərar oldu.
10 il boyunca insanları bir sual narahat edib. Görəsən, bu hadisənin arxasında kim dayanıb? Silahlıları parlament binasına kim buraxıb? Bu sualın hələ də aydın cavabı yoxdur. Amma bugün bir şey dəqiq demək olar ki, oktyabrın 27-sindən sonra Ermənistan iqtidarı sərt bir əldə cəmləşdi.
O vaxt hadisənin törədən yaraqların rəhbəri keçmiş jurnalist Nayiri Humanyan elə gülləbarandan sonra jurnalistlərə demişdi ki, hökumət xalqın qanını içir, xalqın vəziyyəti acınacaqlıdır, onlar da buna etiraz ediblər. Humanyan və digər 4 nəfərin məhkəməsi zamanı isə yaraqlar deyirdilər ki, bu hadisə ilə ölkədə prezident hakimiyyətinin möhkəmlənməsinə yardım elədilər. Ancaq 4 il sürən məhkəmə zamanı insanlar hadisə haqqında ilk günlər məlum olan 1-2 faktdan artığını öyrənə bilmədi. Məhkəməni 4 ilə yaxın işıqlandıran Azadlıq Radiosunun erməni xidmətinin jurnalisti Karina Kərəntəryan deyir ki, keçmiş jurnalistə niyə dövlət televiziyasının xətti ilə parlamentə girmək üçün akreditasiya verilməsi, 5 nəfərin o qədər silahla parlamentə necə girə bilməsi kimi suallara cavab tapılmadı.
Bir ilə qədər davam edən prokurorluq istintaqı və 3 ildən çox çəkən məhkəmə baxışı terror hücumu baş verən günlərdə də məlum faktlardan artığını açmadı. Terror hücumunun sifarişdə ola biləcəyi, başqa təşkilatçıları olması ehtimalları heç araşdırılmadı da.
Haçən törədənlərin rəhbəri olan keçmiş jurnalist Humanyan cinayətlə bağlı yeni faktları açmaq istədiyini bildirəndən sonra məhkəmə tez tələsi başa çatdırıldı. Müttəhimlərə ömürlük həbs cəzası verildi və az sonra hadisənin iştirakçılarından biri Vuram Qalsiyan həbsxanada özünü asdı. Həmin hadisədən sonra doğrudan da başnazir və spikeri öldürənlərin də dediyi kimi Prezident Robert Koçaryanın hakimiyyəti möhkəmləndi. Koçaryan öncə müstəqil televiziyaların və mətbuatın fəaliyyətini dayandırmaq, siyasi partiyaları zəiflətmək və digər dövlət strukturlarının səlahiyyətlərini əlindən almaqla hakimiyyəti bir əldə öz əlində cəmləşdirdi. Həmin gülləbarandan öncə Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həllinə yönələn ümidlər də bir anda boşa çıxdı. Çünki yol xəritəsini dövlət katibinin müavini Strop Talbotla müzakirə edən başnazir Vazgen Sarkisyanın öldürülməsi ilə bütün hakimiyyət 1994-97-ci illərdə Azərbaycanın işğal olunan ərazilərində qurulan Qarabağ separatçılarının lideri olan Robert Kaçaryanın və sonra da Qarabağ klanına olunan digər erməni siyasətçilərinin əlinə keçdi.
İlkin Məmmədovun söhbəti. Ermənistanda keçən il siyasi proseslər yenə qan tökülməsi ilə nəticələndi. Xatırlayırsınızsa, Serj Sarkisyanın prezident seçilməsinə etiraz edən müxalifətlə polis arasında toqquşmalarda ölənlər oldu. Amma postsovet məkanında hakimiyyətin qansız qalasız dəyişildiyi ölkələr də var. Narıncı inqilab yaşamış Ukrayna indi prezident seçkilərinə hazırlaşır. Seçki gələn ilin əvvəli yanvarın 17-sində olacaq və artıq ölkə rəhbəri seçilməyə ən şanslı namizədlər bəllidir. Amma rəy sorğularında birinci olan şəxs işdə Narıncı inqilabın rəhbərlərindən deyil. Ukraynada hakimiyyətə kimin gəlməsi ölkənin siyasi kursuna təsir eləyə bilərmi? Əvvəlki seçkilərdə olduğu kimi seçicilər yenə də Rusiya yönümlü və Qərb yönümlü deyə iki cəbhəyə bölünəcəklərmi? Həmkarım Elxan Nəsibli bütün bunlar haqqında Azadlıq Radiosunun Ukrayna xidmətinin əməkdaşı Mariana Draçla söhbətləşib.
Ukraynadakı prezident seçkilərində əsas namizədlər kimlərdir? Narıncı inqilabın lideri, indiki prezident 55 yaşlı Viktor Yushchenko rəy sorğularında cəmi 3% səs yığır. Ukraynanın ağır iqtisadi vəziyyəti Yushchenkonu prezidentliyə ən real namizədlər sırasından çıxardıb. Ancaq adının çəkilməsini istəməyən bir qərb diplomatı Reutersə deyir ki, Yushchenkonun dövründə Ukrayna MDB ölkələr arasında ən azad ölkə oldu. Burada pluralistik cəmiyyət qurulub, mətbuat azaddır. Dostları isə hesab edirlər ki, Yushchenko Ukrayna siyasəti üçün çox yumşaq adamdır. İkinci namizəd rusdilli regionların və Moskvanın dəstəklədiyi Rusiya pərəs 59 yaşlı Viktor Yanukovichdir. Rəy sorğularında regionlar partiyasının lideri Yanukovich birinci yerdədir 29%. Yanukovich Yushchenkonun prezidentliyi dövründə yaranan iqtisadi vəziyyəti xaos adlandırır və deyir ki, bu xaosa son qoyacaq. Üçüncü namizəd 48 yaşlı başnazir qərbpərəs Yuliya Timoshenkadır. Əsas elektoratı qərbi Ukraynadır. Narıncı inqilabın qeyri-formal lideri olan Timoshenkanı rəy soruşulanların 19% dəstəkləyir. Onun rəy sorğularında geridə olmasını təhlilçilər əhəmiyyətsiz hesab edirlər. 2004-cü ildə Narıncı inqilab vaxtı Timoshenkanın kütləni ələ alma məharətini görənlər hesab edirlər ki, o istənilən vaxt vəziyyəti dəyişə bilər. Yanukovichlə mübarizədə təhbətək qala bilsə, təhlilçilərin çoxu qələbəni Timoshenkaya verir. Timoshenkanın ən böyük problemi iqtisadi vəziyyətin pisləşməsi ola bilər. İqtisadi vəziyyətin pisliyinə səciyyəvi misal, yerli pul hrivnanın dəyərdən düşməsini saxlamaq üçün Mərkəzi Bank demək olar ki, hər gün bazara müdaxilə eləyir və Beynəlxalq Valyuta Fondundan kredit kimi aldığı dollarları satır. Ukraynada bazar ertəsi başlanmış prezident seçkiləri kampaniyasında namizədlərin şanslarını Azadlıq Radiosunun Ukrayna xidmətinin əməkdaşı Mariana Draç belə şərh edir. Birinci sual belədir ki, Yushchenko azad cəmiyyət qurub, ancaq iqtisadi vəziyyət pisdir. Xalq nəyi seçir?
Reyting Yushchenko сейчас очень низкий. Никто его не рассматривает как реального кандидата.
Yushchenko'nun populyarlığı çox azdır, bir neçə faizdir. Ancaq Yushchenko seçki kampaniyasının geçişinə, siyasi proseslərə təsir eləyə bilər. O bugün deyib ki, əlindən gələni eləyəcək tək ki, Ukrayna demokratiya yolundan dönməsin.
Namizədlərin seçki vədlərində fərq nədədir?
Yanukovic, u него главный девиз о том, что нужно.
Yanukovicin əsas vədi odur ki, insanların rifahını yüksəltmək lazımdır.
Bəs buna başnazir indi isə prezidentliyə namizəd Timoshenkonun cavabı nədir?
Timoshenko hökuməti cavab verir ki, bunlar deklarasiyada. Bu gözəl səslənir, ancaq pul yoxdur.
Bəs Timoshenkonun vədi nədir?
Timoshenkonun seçki devizi budur ki, o çalışır. Çalışır ki, vəziyyəti düzəltsin. O çalışır, şuar kimi hər yerdə səsləndirilir. Ancaq buna müxalifət cavab verir ki, Timoshenko işləyir, xalq isə ac qalır.
Xarici siyasətdə namizədlərin proqramında fərq nədədir?
Yanukovic münasibətlərdə birinci yerə Rusiyanı qoyur. Avropa Birliyi sonra gəlir. Timoshenko da tərsinədir. Əvvəl Qərb, sonra Rusiya. Timoshenko bir vacib tezis irəli sürür ki, Rusiya ilə konfliktə getmək olmaz.
Ukrayna ilə Azərbaycanın çox yaxşı münasibətləri və işbirliyi var. Namizədlər arasında Azərbaycan haqqında danışan varmı?
Prezidentliyə bir əsas namizəd də var. 35 yaşlı Arseniy Yatsenyuk rəy sorğularında təxminən 8% səs yığan, vaxtilə parlamentin sədri olan Yatsenyuk yeni Şərqi Avropa əməkdaşlığı təklif edir. Ukrayna, Azərbaycan, Gürcüstan, Ermənistan, Belarus kimi ölkələrlə yeni əməkdaşlığa başlamalıdır. Enerji, nəqliyyat, ərzaq və s. kimi sahələrdə işlər əlaqələndirilməlidir. Yatsenyuk ilk dəfədir ki, Avropa Birliyini tənqid edir ki, birlik bu ölkələri bir araya gətirə bilmir.
Seçkidə sürpriz gözlənilir mi?
Sürpriz ola bilər. Yeni namizədlər baxımından yox. Ola bilər ki, seçkinin nəticələri mübahisə doğursun, məhkəmələrə müraciət olunsun. Onda Yushchenko prezident kimi qalacaq, məhkəmənin qərarını gözləyəcəklər. Ola bilər, məhkəmələr arasında da kimin prezident olması mübahisə doğursun. Müxtəlif məhkəmə instansiyaları müxtəlif namizədləri qalib elan etsinlər.
Xalq seçkidən nə gözləyir?
Ukraynada bir fikir var ki, xalqla hakimiyyət arasında parçalanma var. Xalq istəyir ki, yeni prezident hamının, o cümlədən bütün regionların prezidenti olsun.
Bu reportajı Elxan Nəsiblü hazırlamışdı. Kontekst verilişi davam edir. Xatırladım ki, bizim verilişə həm də Azadlıq Radiosunun saytında, azadlıqradiosu.az saytında canlı qulaq asa bilərsiniz. Bundan başqa bizim saytımızda çox maraqlı bölümlər var. Məsələn, birini xatırladım, mobil reportyor. Bura dinləyicilərimiz özlərinin qarşılarına çıxan fotoaparatla, mobil telefonun fotokamerasına çəkdikləri şəkilləri göndərirlər. Çox maraqlı şəkillər var. Məsələn, necə olur ki, Bakıda gözəllik salonunun binasında qoyun əti satılır və yaxud içinə bir vedrə sement tökülmüş ağac, 4-cü mikrorayonda batmış avtobus və s. Qarşılarına çıxan və çəkdikləri fotoları bizə göndərməkdə davam edirlər və əgər sizin də belə fotolarınız varsa, təbii ki, mobil reportyor rubrikasına azadlıqradiosu.az saytına göndərə bilərsiniz. Kontekst verilişi isə davam edir. İran prezidenti Türkiyənin baş naziri Erdoğana niyə qardaşım Tayyip deyib? Bu haqda birazdan.
Azadlıq Radiosu. İndi 24 saat Türk saatdə. Orbitdə yeri
42 dərəcə şərq.
Polarizasiya
horizontal.
Tezlik
12140 MHz.
Sürət
11111.
Azadlıq Radiosunu 24 saat Türk saatdə dinləyin.
Türkiyə 15 ildir blokadada saxladığı Ermənistanla niyə birdən-birə yaxınlaşmaq yolu seçdi? Və yaxud necə oldu ki, Azərbaycan bayrağını Türkiyədə stadiona bıraxmadılar, Bakıda isə Türkiyə bayrağını endirdilər? Bütün bu suallar bir çoxları üçün Azərbaycanda da, Türkiyədə də hələ ki cavabını tapmayıb. Amma Azadlıq Radiosunun İstanbul müxbiri Mayıs Əlizadə Türkiyədə hakimiyyətdə olan İslamçı köklərə malik Ədalət və İnkişaf Partiyasının başqa qonşulara münasibətdə yürütdüyü xarici siyasəti analiz eləməyə çalışıb. Başnazir Erdoğan dünən İrana səfər edib. Tərəflər iki ölkə arasında iqtisadi əməkdaşlığı müzakirə ediblər. Erdoğan hətta bugün Tehranda deyib ki, gec-tez hamı İranın Avropaya gedən Nabukko qaz kəməri layihəsində iştirakının vacibliyini anlayacaq. 10 illiklərdə özü haqqında qərb yönümlü müsəlman ölkəsi imici yaradan Türkiyənin indi qərblə yola getməyən rejimlərlə əlaqələri sıxlaşdırması necə anlaşıla bilər? Mais Əlizadənin söhbətini dinləyək.
Türkiyə baş nazirinin İrana səfərini siyasi müşahidəçilər müxtəlif nöqteyi nəzərdən dəyərləndirsələr də bu səfərin məqsəd və mahiyyətini və bütövlükdə Türkiyə-İran münasibətlərinin indiki durumunu Prezident Əhmədinecadın Ərdoğana hər dəfə qardaşım Tayyip deməsi daha yaxşı xarakteriz edir. Diplomatik mənbələrlə fikir mübadiləsindən öyrəndi ki, Prezident Abdullah Gül təkbətək söhbətdə İranlı həmkarına sənə qərbdən və ya İsraildən təhdid gəlməz, darın ən böyük təhlükə təzyiq altında saxladığın xalqından başqa heç kim ola bilməz deyəcək qədər səmimidir. İl yarım qaba Əhmədinecadın İstanbuldakı şovundan sonra Türkiyənin prezidenti, baş naziri, diplomatiya idarəsinin başçıları dəfələrlə İrana gedərək iki ölkə arasında 1639-cu ildə Qəsr-i Şirin sazişi ilə pərsimlənmiş mehriban qonşuluq münasibətlərini inkişaf etdirməyə çalışıblar. Baş nazir Ərdoğan İrana oktyabrın 27-sində başlayan səfərinə də bu çərçivədən baxmaq yanlış olmazdı. Ancaq Tayyip bəyin yanvar ayında Davos'da Şimon Peres'ə One Minute sözləri ilə etirazından sonra Türkiyə ilə İran arasında hər gediş-gəlişin bir ucu regional münasibətlərə, daha konkret desək, Türkiyə-İsrail münasibətlərinə bağlanır. Davos'un One Minute-i yaddaşlardan silinməmiş, Türkiyə ilə İsrail arasında yaşanan TRT sənədli filmi və müştərək hərbi təlim böhranları Tayyip Ərdoğanın Tehran səfərini analitiklər üçün daha da mənalı hala gətirmişdir. İş öyrə çatır ki, yaxın müddət ərzində Türkiyənin Suriya ilə vizaları ləğv edəcək dərəcədə yaxınlaşması, İraqla münasibətlərini xeyli hərarətləndirməsi və bu zaman diliminə baş nazirin Pakistan və İran səfərlərində sıxışdırılması, Türkiyə qərbdən, xüsusilə Avropa Birliyindən uzaqlaşıb orta şərqə yönəlilmə sualını da özü ilə gətirib gəlir. Tayyip bəyin Tehrana səfərinə Türkiyənin yol xəritəsini dəyişdirməsi kontekstində baxıla bilərmi? Azadlıq Radiosu adından bu sualı verdiyimiz Cumhuriyyət qəzetinin xarici siyasət məsələləri üzrə şərhçisi Leyla Tavşanoğluna görə, Xarici İşlər Naziri Ahmet Davutoğlu'nun həyata keçirmək istədiyi qonşularla sıfır xətalı siyasət xətti ümumilikdə doğru olsa da, bu Türkiyənin üzü qərbə yönələn yol xəritəsindən geriyə adım atması mənasını daşımaz. Çünki Mustafa Kemal Atatürk'ün ölkəyə gətirdiyi qərb dəyərlərindən toplumu uzaqlaşdırmaq asan deyildir.
Yakın komşularına sıfır sorun politikası var. Dolayısıyla bütün komşu ülkelerle sıfır sorun isteyen bizim hükümet, herkesle yakınlaşmak, iyi geçinmek amacında deniyor. Sanıyorum Başbakan'ın İran gezisinde bu çerçevede değerlendirmek lazım. Bakın, bir kere Türkiye'nin Cumhuriyet'in kuruluşundan beri kökleşmiş bir dış politikası vardır. O da yüzünün batıya dönük olmasıdır.
Evet.
İzlenen politikanın doğru yanları vardır. Ama bir yandan da birileriyle iyi geçinmeye çalışırken diğer yandan bir başkalarını da küstürmemeli.
Hökumətin Orta Şərq siyasətini dəstəkləyən Yeni Şafaq qəzetinin siyasi şərhçisi İbrahim Karagülə görə də Tayyip Ərdoğanın İran səfəri Türkiyənin müttəfiqlərindən xüsusilə İsraildən uzaqlaşması mənasını daşımayıb, qonşu ölkələrlə anlaşmazlıqları aradan qaldırmağa, onlarla iqtisadi, siyasi, diplomatik münasibətləri inkişaf etdirməyə yönəlmiş bir addımdır. İbrahim Karagül də Türk xarici siyasətində atılan bu addımların Avropa Birliyi ilə münasibətlərə xələl gətirməyəcəyinə inanır.
Türkiyə bir rota değişikliğinden ziyade kendisinin merkezinde bulunduğu coğrafyada çatışmalar üzerine şekillenen süreci değiştirip, etkileyip en azından kendi gücü oranında uzlaşma ve yakınlaşmayla yeni bir şeyler ortaya koymaya çalışıyor. Sorunlu zaaf alanlarına müdahil olmaya çalışıyor. Hemen her bölgede her sorunla ilgili bir çözüm önerisi getirmeye çalışıyor. Siyasi alanda yakınlaşmanın dışında ekonomik alanda, özellikle ekonomik alana vurgu yapmak lazım. Ekonomik alanda güçlü ilişkiler kurmaya çalışıyor.
Türkiye öz komşularıyla siyasi münasibetlerini yüksek seviyeye çıkarmaya çalışırken regional emektaşlıklardan da iktisadi fayda elde etmeye çalışır. Bu bakımdan başına Nazir Erdoğan'ın İran'a səfərində iqtisadi məsələlərin, xüsusilə qaz ilə bağlı məsələlərin ön plana çıxması heç də təsadüfi olmayacaqdır.
Mais Əlizadənin söhbətini dinlədiniz. Bu, bugünkü kontekst verilişində sonuncu mövzumuz idi. Mən Rövşən Qəmbərov sizlə sağollaşıram. Onu da xatırladım ki, Azadlıq Radiosuna bugündən 9.48 tezliyində çox aydın qulaq asa bilərsiniz. Bundan əvvəlki qısa dalğada bəzi problemlər olurdu. Dinləyicilərimiz bizə şikayət edirlər, amma 9.48 tezliyində bundan sonra Azadlıq Radiosunu qısa dalğada aydın şəkildə dinləmək mümkün olacaq. Mən Rövşən Qəmbərov sizlə sağollaşıram, amma Azadlıq Radiosunun verilişləri birazdan canım bölgəsindəki müxbirimiz Müstəcəb Məmmədovun xüsusi reportajı ilə davam edəcək. We'll be right back.
jurnalist araşdırması.
Azadlıq, həyat. Burada niyə verirlər, versinlər? Niyə inirsən elə? Oranın şorunanın pendirinə çələyinə dəyməz.
Sunvayt'ın 100 nəfər, cavanının 90 nəfəri, varlığınla balası, kasıbınla balası, hamısını arqamadır.
Qabaqlar açıq-açıqlar deyirdisə ki, 100 dollar haqqıdır. İndi deyəcək ki, qorxuram, 200 dollar verəsən. Çünki ilişsəm, evim eşiyim gedir.
Özlərdir ki, Azərbaycan polisi gəlib Almanya'da bizim polisdə dəsəksizik.
Sərxoş polislər səni dövrələyiblər. Gözləmədiyin istiqamətlərdən baş nahiyyəsinə sənə zərbələr indirirlər. Sonra isə ayaqlarıma, ayaqlarımın altına dubinka ilə o qədər vuruldu ki, mən artıq özümdə deyiblər.
Azadlıq radiosunda xüsusi reportajları qaçırmayın. Azadlıq Radiosunun efirində Müstəcəb Məmmədovun hazırladığı xüsusi reportajı dinləyirsiniz. Reportajı Durna Səfərli təqdim edir. Masallı, bəndə düşən bəndlər.
Qonşular da bu 3 dənə ev bu vəziyyətə düşmüşü. Bir dənə bu evdir, bir dənə də doldakı olan evdir, bir də bizim evimizdir. 3 ev bu vəziyyətə biz düşmüşü. Hara gedir bir yerdə qalırıq.
Allah Teala'nın ne senin işindir, ne benim işindir, hiç kim işindir. Allah Teala'nın verdiği nimet idi. Köktük, ev yıkılıp, ben de bir hem hastayım hem de kocayım. Bir var ki evin içinde yaşayarsan, bir var ki çadır içinde yaşayarsan. Derler ki bir tane senin evindedir. Bu bütün bizim bu Azərbaycanı hamısı tutur. İndi mən nə deyim sənə?
Daşqından sonra da Sığdaş çayın hirsi soyumayıb. Bu çayın üstündə adi torpaqdan 5 bənd vurulub. Sığdaş deyilən bu ərazi Masallı şəhərinin və bir çox kəndlərin yuxarı hissəsində dağın ətəyində yerləşir. Sentyabrın 27-sinə 28-sinə keçən gecə yağan leysan yağışları Sığdaş çayın üstündə qurulan yalançı bəndləri uçurub, bir anda Masallı rayonunun 20-dən çox kəndini qoynuna alıb. Həyətlərdə suyun səviyyəsi 70-80 sm-ə qalxıb. Kəndin sakinləri canlarını qurtarmaq üçün evlərin damına çıxıblar. Bir çoxları baş götürərək ərazidən gedib. İlkin məlumatlara görə 2000-dən çox ev suyun altında qalıb, 500 ev yararsız hala düşüb. Üstəlik onlarla mal qaranı sel aparıb, minlərlə ev quşu tələb olub. Çiğ kəbirdən tikilən 25 ev və 5 məktəbin əsas binaları uçma təhlükəsi ilə üzləşib. Bir sözlə, rayonun Bədalan, Boradigah, Mahmudavar, Ərkivan, Bambaşı, Türkoba, Hiçkədərə, Sığdaş və sair kəndlərində sel əsl fəlakət törədib. Masallı rayonunun Kolatan kənd sakini Mətləb Dadaşov deyir ki, 3 saat ərzində yağış 3 ayın normasını keçib. Nəticədə bəndlər dözməyib. Su təkcə Kolatan kəndində 60 ailəyə ziyan vurub.
60-cı illərdə böyük bənd var Sığdaşda. Demək, qədim köhnə bənddir. Onu tikiblər texnologiya ilə necə lazımdır, qanunu qaydada tikiblər. O heç vaxt nə qırılmayıb, nə üzülmüyüb, nə bir şey, heç bir şey olmuyor buna. Ondan biraz qabaqda təzə bənd tikilib keçən il. Demək, ötən il, 2 il bundan, 2 ildir də o bənd tikilib. O bəndi tikdilər quşlar üsulla. Yəni, təkcə ilə çayın qabağını aldılar, torpağını, boş torpağını məsələn. Daha orada başqa heç bir texnoloji tədbirlər görmədilər. Ona görə o bənd qırıldı, yağış yağdı, bənd dolmuşdu suyla. O bənd partladı, gəldi bu köhnə bəndə. Köhnə bəndin də tutumu böyüdü, ərazisi böyüdü, görürsünüz də. Bu bəndi də götürdü, bəndin üstündən üzə su açdı. Yoldu, üstü də yoldu da.
O belə hesab edir ki, dağın ətəyində yaradılan süni göllər aşağı ərazilərdə yaşayanlar üçün böyük təhlükədir. Bu göllərin hər birində 10-15 ton balıq yetişdirilir. Balıqçılıq təsərrüfatları qanunsuz fəaliyyət göstərir. Fəlakət yenə təkrarlana bilər. Artıq bəndlər əvvəlki möhkəmliyini itiriblər. Masallı rayonu Viləşçay su anbarının istismar idarəsinin rəisi Ağabəy Ağayev də selin daşmasında əsas səbəb kimi çayların üstündə qurulmuş bəndləri görür. O deyir ki, bu bəndlər dağıdılmalıdır. Əks halda yenə də sel gələ bilər.
Viləşçay su anbarı 46 milyon kub metr su tutum qabiliyyətinə malikdir. Viləşçayında və Dəryaçanın özündə qətiyyən heç bir narahat edici bir hadisə olmamışdır. Ondan əlavə Babasər bəndində də heç bir Yəni, təbii fəlakətlə əlaqədar ziyan verici hadisə olmamışdır. Ziyan verici hadisələrin əksəriyyəti yollar kənarında tikilən qeyri obyektlər, dükanların, üzr istəyirəm, onun ətrafında kanalların olmaması, tikilən dükanların, evlərin tam torpaqla, qravla doldurulub su gedən yolların kəsilməsi nəticəsində olmuşdur.
Hazırda Sıldaş bəndin üstündəyik. Buradan selin baş alıb getdiyi yerlər aydın görünür. Çay üzü aşağı getdikcə sürət çoxalıb, ətrafı daha çox dağıdıb. Aradan 4 həftə keçməyinə baxmayaraq, Sıldaş bəndin üstündən keçən Xanalyan kəndinin əsas yolu bugünə qədər bərpa olunmayıb. Bu səbəbdən bizə də həmin yolu keçmək müəssər olmadı.
Heç kim yoxdur.
Yox, gedim də oğul ilə. Bilmirəm ha. Bilmirəm, necədir.
Yoxdur, heç gediblər. Gediblər,
ha? Ha, o, arvaca parıdır.
Qonşulardan öyrəndik ki, Bədalan kənd sakini Həybə Abbasova evdən gedib. Evin altında nə vardısa sıradan çıxmışdı. Televizor soyucu bir tərəfdə atılıb qalmışdı. Evin arxası çöküb, tamamilə yararsızlığa düşüb. Evin divarlarında suyun qalxdığı yer aydın görünür. Su bu yerdə 80 cm qalxıb. Həybə Abbasovanın qonşusu Dilarə Əzimova da gecələr evdə yatmadıqlarını söylüyür. Ev çökə bilər, deyir. Evin arxası dağılıb, bacısı ilə qalır. Gecələməyə başqa yerə gedirlər. Dilarə Əzimovanın sözlərinə görə onlara ərzaq sardan kömək ediblər. Bir kisə un, düyü, qənd, çay, bitki yağı, toyuq əti veriblər. Narahat olmayın, kömək edəcəyik, deyiblər. Üstəlik evlərini təmir edəcəklərinə söz də veriblər.
Qonşular da bu 3 dənə ev bu vəziyyətə düşmüşdü. Bir dənə bu evdir, bir dənə də daldakı olan evdir, bir də bizim evimizdir. 3 ev bu vəziyyətə biz düşmüşdü. Hara gedir bir yerdə qalırız. Çox adam gəlmişdi. 2-3 dəfə mi gəldilər, dedi, darıxmayın. Hər şey düzələr, hər şey, məsələn, öz qaydasındadır. Deputat da gəlmiş, hamı gəlib, baxdılar, vəziyyətlərimizi gördülər.
Dilarə Əzimovanın qonşusu Fətullah Mirzayev isə onlara yardım etmədiklərini söylədi. Onun dediyinə görə sel gələndə xəbəri olmayıb. Həyətindəki 650 cücədən cəmi 90-ı qalıb. Hamısı indi suyun içində boğulub. Üstəlik 10 kisə buğdasını da su aparıb. Fətullah Mirzayev deyir ki, mal mülkləri cəhənnəmə, canlarının hayına qalıblar. Düz 4 saat leysan yağıb. Seldən sonra Bakıdan, rayondan gəliblər. Həyətlərə baxıb gediblər.
Sıra gündü, getirəsən birinci gün necə
başlıyor?
Onun adam çoxdur, mən buraxmadılar, dedilər zəng vurdu. Onlar zəng vurdular, da yasaqlar, buyur işim çoxdur. Dedim, vəziyyət belə. Dedi, hə, Cirakimdə bir yana arayış, əriyizən yaxşı. Əriyizən də orada elə yazdım, oldu. Mən də dedim, məni umud eləmə, sabah divar quruyar. Mənə deyərsən ki, bu divar quruyur, belə filan, bəs var ki, hesab yoxdur. Dedim, bunun əvvəli var, iki nəfə nümayəndə barətlə gəlmişdi. Onlar yazıblar, elimçilərə girdilər, polun altına. Mən dedim, Cirakimdə oldum, sağa günləri. Hər şey məlum, nadir abi yadım, necə lazım, dedim. Əriyizən zaten yazdım, hələ bir nəticə yoxdur.
Fətullah Mirzayev deyir ki, pensiyası dərmana güclə çatır. Aldığı cücələrə görə hələ də 40 manat borcludur. Mahmudovar kənd sakini, 87 yaşlı Yaqub Nəsirovun həyətində isə 2 çadır qurulub. Çadırlarda 3 ailə yaşayır. Evi yararsız hala düşüb. Fövqəladə Hallar Nazirliyinin nümayəndələri evdə yaşamağı təhlükəli hesab ediblər. Yağış və sel evin arxa hissəsini dağıdıb. Bu 3 ailənin yeganə qazancı Yaqub Nəsirovun və onun xəstə yatan yoldaşının pensiyalarıdır. Onu da 2 aydır ki ala bilmirlər. Yaqub Nəsirov deyir ki, ona ərzaq yardım ediblər, üstəlik taxta da veriblər. Evdə inşa edəcəklərini deyiblər. Ağıl yaşında olan bu adam danışdıqca səsi titrəyir.
Allah Taala'nın nə sənin işində ol, nə mənim işində ol. Heç kim işi demir, Allah Taala'nın verdiyi nimət idi. Çökdü, ev yıxılıb, mən də bir həm xəstəyəm, həm də qocayam. Mən 60-cı ildə babarama düşmüşəm. Arvad da ki, nə deyim, arvad yıxılıb orda, ölür. O da qəhrəman anadır. Bizə yardım edirlər, bir dəfə un veriblər bizə, yinti veriblər, bir dəfə də bitsə un veriblər.
Yaqub Nəsirovun dediyinə görə, evləri su altında qalan insanlara cəmi 4 kub taxta göndəriblər. Bundan ona cəmi 20 ədəd düşüb. Ondan başqa heç bir köməklik görməyib.
Bir var ki, evin içində yaşayarsan, bir var ki, çadır içində yaşayarsan. Deyirlər ki, bir dənə sənin evindədir. Bu bütün bizim bu Azerbaycan'ın hamısı tutup, şimdi ben ne diyeyim sana? Bizim bu kent sabit çalışır ben için. Ben de çağırdım, gelini çağırdı, kızımı çağırdı, dedi uşağırlar bu evin handalarına koy.
Çadırda neçe nefer yaşıyorsunuz burada?
Dört nefer burada yaşıyor, dört nefer orada. Üç tane aileyi. Eve bak, evin etrafına bak, içine bak. Ve çat deyip oradan çat deyip aşağıya tamam tekilir. Evin içine girmeyi olmuyor. Kar yağacak, bunun gibi karı var, yağışı var. Ancak hayır söylüyorum sizde, bana kömek değiliz.
Her haftanın öz panoramı.
Azerbaycan'da hiçbir problemi rüşvetsiz halledilme mümkün değil.
İktidarla muhalefetin farkı bilirsiniz ne dedi? Biz deyirik, yol çekici filan şehirden filan şehre ve eğilirik. Biz bildiririk, emek hakkı bir belə artacak deyildirik.
Həftənin ən qarışıq olaylarına panoramanın aydın baxışı.
Var uzaqlaşıb var halka. Yəni, böyük bir hissə qalıb bu tərəfdə. Onlar sözləri üçün yaradıb var, belə deyək ki, parlıq bir sistem. Özləri üçün qəşəng maşınlar, özləri üçün qəşəng ofislər.
Azərbaycana demokratiyadır, insan hüquqlardır, siyasi dəyişiklikdir. Bunların heç biri xaricdən gəlmir. Yalnız Azərbaycandan gələcək. Nə qədər ki, bunu daxili siyasi qüvvələr başa düşmürlər, onlar daim müxalifətdə qalacaq.
Azadlıq radiosunda. Həftəyə panoramadan baxın.
Mən bu iş üçün öz əllikimi tez xırdaladım. Mən tez xırdaladım, ondan qocaldım İlqar.
Ayaz bənim, hansı hadisələr var ki, orada ziyalılar sözünü deyib və bu sizin yadınızdadır?
Sükut. Çox çətin sual verdiniz, çünki yadıma sala bilmirəm.
Sizəbəki qapı döyülür. Evdə ailənin yanında sən, qapında sumağa getmirsən, öbür otağa keçib qapını ötüb gizlənirsən. Ən çətini budur.
İstəyərdim ki, qərbdə yaşayım, amma ki, utanıram bunu istəməyə, çünki Azərbaycanlı, yəni Azərbaycan yaşamağı istəməlidir.
Azadlıq radiosunda İlqar Rəsulla tanınmışları dinləyin.
Sel su məktəblərə də ziyan vurub. Rayonun 5 məktəbi yararsız hala düşüb. Bu məktəblərin birində Şatıroba kənd məktəbində olduq. Məktəbin direktoru Zöhrab Rəhimovun sözlərinə görə bu məktəb binası əvvəllər də yaxşı vəziyyətdə olmayıb. Seldən sonra tamamilə yararsız hala düşüb. Məktəbdə 150 şagird təhsil alır. İndi məktəbdə 2 növbədə dərs keçilir.
Hər yağış yağanda son 3-4 ildir də imkan yoxdur dərs keçmək qəti. Damır və dam hissəsi başı bitir. Rəqələt hamısı çürüyüb. Salmalar çürüyüb, indi ani olacaq. Birdən belə görürsən, bu yatacaq. Nazirlikdən güya bunu əsaslı təmir bərk eləyək. Bu əsaslı təmir də mümkün deyil. Bu əsaslı təmir deyilədir ki, damı sökürsən, divarlar da parçıldır. Aşağıda o da görünür ki, nə qədər bu keyfiyyətsizdir, sıradan çıxıb. Yəni, bu yatsın, bir fəlakət olsun, bir təlafat olsun, bir ziyan dəysin. Ondan sonra vaxtından qabaq bunu hökmən yeni bina tikilməlidir.
Məktəbin yaxınlığında yenicə tikilmiş məscid binası diqqətimizi cəlb elədi. Amma sel suları yenicə tikilmiş bu məscidə heç bir ziyan vurmamışdı. Kənd sakinləri isə deyir ki, məscidə ibadətə gedənlər heç də çox deyil. Yeri gəlmişkən, Masallı rayonunda 106 məscid, cəmi 96 məktəb var. Şatıroba kəndinin yolları da bərbat vəziyyətdədir. Kənd sakinləri deyirlər ki, onların əsas nəqliyyat vasitəsi atdır. Kənd sakinlərini seldən atlar qurtarıb. Yalağacı kənd orta məktəbin binası da çökmək üzrədir. Fövqəladə Hallar Nazirliyinin nümayəndələri burada da olublar. Binanın yararsız olduğunu deyiblər. Müşahidələrimizə görə hökumət orqanları Masallıda bir çox yerdə arxları, kanalları təmizləyiblər. Lakin yağış dayanandan sonra işlər də dayandırılıb. Fəlakət zonalarında olarkən yalnız həyətyanı hasarların bərpa edildiyinin şahidi olduq. Dağıntılarsa əvvəlki kimi qalır. Masallı rayonun icra hakimiyyətinin şöbə müdiri Seyfəddin Əliyev bunu əsas işlərin başa çatması ilə izah etdi. Onun sözlərinə görə, Körçayın 4 kilometrə qədər yatağı ildən təmizlənib. Yararlı olan süni göllər saxlanıb, qalanları isə ləğv edilib. Rayon Fövqəladə Hallar Komissiyasının işçi qrupları yerlərdə baxış keçirirlər. Rayon icra hakimiyyəti daxili imkanlar hesabına zərər çəkmiş 270 ailəyə 15 ton un, 1 ton vermişel, 1 ton qənd, 1 ton düyü, 500 kilogram kərə yağı verib. Evlərə, məktəblərə dəymiş ziyanı isə Fövqəladə Hallar Nazirliyi müəyyənləşdirir. Bütün bunlara baxmayaraq vətəndaşların ürəkləri dolu idi. Məsələn, Mahmudovar kəndinin müəllimi Allahverdi Bayrami bizə danışmaqla səsini bütün dünyaya çatdırmaq istədiyini bildirdi.
Mahmudovar kəndində 18 su tutar var, yəni su bəndləri var. Ona görə burada yağışın yağması, selin gəlməsi daim Mahmudovar kəndini təhlükə altında saxlaya bilən əlamətlərdən biridir. Bu sələki seldə əsas bizdə döyüş bəndi ki, deyirlər, ona balamı geçirir deyirlər. O, deməli, dağıldı. Özü iki dəfəyə dağıldı. Hər kəs bir dəfəyə dağılsaydı, onda Mahmudovar tamam süpürülüb gedərdi. Amma iki dəfəyə dağıldı. Onun təsirindən gedib aşağı Boradiga və Qumbaşı, o həmin kətləri də, o qəsəbələri də ağzına alıb. Həmin sevdik, 100 deməli, evə ziyan dəyib. 32 nəfərə ərzaq yardım edilib. 88 dənə taxta kəsildi.
Biz Masalıdan ayrılarkən qaranlıq çökmüşdü. Selin meydan oxuluğu kəndlərdən keçirdik. Bu kəndlərin bir çox məhəllələrində işıq yanmırdı. Evlərə zülmət çökmüşdü.
Gənclərin arzusu.
İmkan versinə öz bildiyimiz kimi yaşayaq.
İnsan qanuna tabi olmalıdır.
Kişiyə icazə verilən bir şey, niyə də qadına icazə verilməsin?
Gənclərin etirazı. Heç kəsin haqqı yoxdur mənə desin ki, sən pissən, sən əxlaqsızsan.
Niyə mən atamın etdiyini etməliyəm?
Gülürsüz. Atmaca atırsınız.
Dədə babalarımız bizə problem miras qoymaqla məşğul olur.
Təhsildəki rüşvətdən qazanılan da sementin üç dəfə az qatılmış binadan gələn gəlirə bənzəyir.
Bura gəncliyin məkanıdır.
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436-77-30 və 436-77-40.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə bu ünvana yazın.
Azadlıq, elektron poçt işarəsi, rfrl.org.
Müstəcəb Məmmədovun hazırladığı xüsusi reportajı turna səfərinin təqdimatında dinləyirsiniz.
Havaların yağmursuz keçməyinə baxmayaraq Salyan şəhərinin yarısı su içindədir. Bir neçə gün bundan əvvəl burada güclü yağış yağıb. Sakinlərin dediyinə görə həyətlərdə suyun səviyyəsi 60-70 cm-ə qalxıb. Fövqəladə Hallar Nazirliyinin yanğın söndürənləri yığılıb qalmış suyu kürə axıtmağa çalışıblar. Qalaltı yaşayış massivində suyun səviyyəsi daha yüksək olub. Həyətlərdə qalan su antisanitariya vəziyyəti yaradıb. Həyətlərdən üfunət iyi gəlir. Şəhər sakini Ağali Əlişov.
2 gün, 3 gündür bacanı bizim həyətdə çəkir su. Baxırlar, suyun çəkirlər qədər gəlir. Böyle yiyək də bax, 2 gündür çəkirlər, gedər bax qədər həmin şey. Gəlsinlər həyətdə, bir də iyidən girsinlər həyətdə, gör nə iyi var. Göm, gök bağlayıb həyət bu qanlığında.
İmkanlı ailələr həyətlərində su nasosu qurublar. Nasos sutqada 16-17 saat işləyir. Dayananda yenə su yığılır. Qalaltı yaşayış massivinin sakini Məhəmməd İsmailov deyir ki, su axan yerləri satıblar.
Bələdiyyə o torpaqları satıb, şuanların üstündə, o kollektorun üstündə gətirib o tikənədə tikiblər, özdəki sıramla tikiblər, düz dəmir yolundan yanada dondurma məntəqəsinə qədər həmin kollektorun üstündə tikiblər, o da doldurublar, torba atıblar güya. Halbuki o torba o üçün dör. Bu kollektor Rus vaxtına 60-cı, 50-ci illərdə qazılan kollektordur.
Xanım qız Hüseynovanın sözlərinə görə onları işidən yoxdur. Bu məsələnin də həll olunacağına inanmırlar. Əzəğa adlı əlinin dediyinə görə isə yaşadığı evin içində suyun səviyyəsi 60 cm çatır. Yalnız bir gün gəlib suyu çəkiblər.
Ağxan Ağabəli küçəsində yaşayan, 50 adamım mən, uşağı küləyimizə buradan keçirdirdik. Oradan verdilər, satdılar o düşanları, hamısını verdilər düşanlara. Doldurdular kollektoru, indi qalmışıq suyun içində üzürüydə. Baxan yoxdur bizə. Kanalizasiya qazılmalıdır, qazmalı. Nə var ağabə bunu? Kimə deməliyik dərdimizə? Heç kəsə baxmır. Bir gün bacarlı maşından nə olacaq ki? Gəldilər bir amca orada qazdılar bacarlı maşından. Bir deyə həyətin suyu çəkildi, qutardı və sınam. Qalan da qaldı bu gün.
Tamam mı, davam mı?
Davam.
Hər bazar Azadlıq Radiosu mədəniyyət olaylarının izinə düşür.
O kadar meşgul vesaire değilim.
Biliyorum ki kör olacağım ben.
Onun adı hem Ceyhun'du hem Kliman'dı.
İnsanın ki medeniyetin emnazlar karış kaşımın olar.
Biz mədəniyyəti evinizə gətirən proqram. Hər bazar azadlıq dalğalarında.
Salyan şəhərinin Nizami küçəsinin bir hissəsində su olduğu kimi qalır. Maşından yoldan ehtiyatla keçirlər. Yolun hər iki tərəfində tikilən evlərin həyətləri su altındadır. Bizə bildirdilər ki, Fövqəladə Hallar Nazirliyinin əməkdaşları çıxıb gediblər. Şəhərdə suyun axıdılması üçün heç bir iş görülmür. Salyan qoca təbiətin ixtiyarına buraxılmışdı. Su nə vaxt çəkilər, çəkilər. Salyan rayon gigiyena və epidemiologi stansiyasının şöbə müdiri Etibar Həsənov isə boş oturmadıqlarını deyir.
Demək, hər gün qeydiyyəcə qalada yaşatmaq üçün bizim 2 gün işə həmin əlaqələri etkilərimiz keçirilir. Salyan rayon icraçməti başçısı Rasim Bəşirov canablarının köməliyi ilə həmin ərazidə olan drenaj kollektoru bir dəqə təmizlənim 2 gündür. Demək, bizim orada yaxın ərazilərdə dizinfeksiya tədbirlərimiz gedir. Ümumiyyətlə, rayonda, Salyan rayonda bu dəqiqə epidemiologi vəziyyət heç bir gərginlik yoxdur demək olar ki, heç bir gərginlik. İnfeksiyalarımızdır, malariyadır, dizenteriyadır, ümumi bağırsaq infeksiyalarıdır. Bir dəqiqə çox normal səviyyədədir. Keçənki ilə bugünkü dinamikada hamısı azalmış vəziyyətdədir. Hər şey buna baxmayaraq, yenə də bizim tədbirlərimiz bu günə davam edir, hər an.
Salyan rayon Fövqəladə Hallar Komissiyasının sədri icra hakimiyyəti başçısının birinci müavini Etibar Hüseynov isə Azadlıq Radiosuna bildirdi ki, yağışın yağmağı təbii hadisədir. Su gəlib, tədbir görülüb. Yüzə yaxın həyətdən su təmizlənib, yardım nəzərdə tutulmur. Ancaq Etibar Hüseynov da Masallı rayonundakı bəzi həmkarları kimi səsinin lentə alınmasına imtina etdi. Həm Masallıda, həm də Salyanda məmurların arxayınlığına baxmayaraq, əhali haray çəkib bütün dünyadan kömək istəyir. Onların fəryadları sanki Kür, Sığdaş, Viləş çaylarının sularına qarışaraq dənizə axır. Bu fəryad eşidilmir.
Siz Azadlıq Radiosunda xüsusi reportaj rubrikasını dinləyirdiniz. Reportajı Müstəcəb Məmmədov hazırlamışdı. Təqdimatçı isə Durna Səfərli idi. Jurnalist araşdırması.
Azadlıq, həyat. Burada nə verirlər, versinlər? Nəyin yiyirsən elə, oranın şorunanın pendirinə çörəyinə dəyməz.
Sumu vahidinin 100 nəfər, cavanının 90 nəfəri, varrunla balası, kasbunla balası, hamısını arqamadır.
Qabaları açıq əşkər deyirdisə ki, 100 dollar haqqıdır, indi deyəcək ki, qorxuram, 200 dollar verəsən. Çünki ilişsəm, evin eşiyim gedir.
Özlədir ki, Azərbaycan polisi gəlib Almanya'da bizim polisdə dəsəsizik.
Sərxoş polislər səni dövrəliyiblər. Gözləmədiyin istiqamətlərdən baş nahiyyəsinə sənə zərbələr indirirlər. Sonra isə ayaqlarıma, ayaqlarımın altına dubinka ilə o qədər vuruldu ki, mən artıq özümdə deyirəm.
Azadlıq radiosunda xüsusi reportajları qaçırmayın.
Həmən o Azadlıq radiosu xırıldaya-xırıldaya gəlirdi, bizə məlumat gətirirdi.
Bu həmin azadlıqdır. Sözün, fikrin azad olduğu Azadlıq radiosu.
Mən sizin radio stansiyanı çox sevirəm.
Gün ərzində heç olmasa bir 10 dəfə Azadlıq radiosunun saytına baxırıq.
Hər saat başı dəqiq xəbərləri, tərəfsiz, obyektiv təhlil və araşdırmaları ilə.
Neft qutarandan sonra vəziyyət necə olacaq?
Azadlıq radiosu hər zamanın radiosudur.
www.azadlıq.org ünvanında Azadlıq Radiosunun ana səhifəsində sol aşağı küncdə dinlə menyusunun üzərinə gəlin və real audionu seçin. Elə səhifədəcə real player menyusu açılır. İnternetinizin sürətindən asılı olaraq bir müddət yüklənmədən sonra Azadlıq Radiosunun efirini canlı dinləyirsiniz.
Danışır Azadlıq Radiosu. Azadlıq Radiosu Sovet İttifaqı xalqlarının hür səsidir.
Düzünü Azadlıq Radiosu deyirdi.
36 il bundan əvvəl 28 aprel 1920-ci ildə Lenin və Stalin əmri ilə qaflətən və tamamən səbəbsiz və haqsız olaraq Azərbaycan üzərinə hücuma keçən bolşevik orduları milli dövlətimizi yıxmış, Azərbaycanda despotik kommunist hakimiyyətini qurmuşdur.
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436-77-30 və 436-77-40
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org
Azadlıq Radiosu. İndi 24 saat Türksat'də. Orbitdə yeri
42 dərəcə şərq.
Polarizasiya
horizontal.
Tezlik
12140 MHz.
Sürət
11111.
Azadlıq Radiosunu 24 saat Türksat'də dinləyin.